Suso Sueiro é voceiro da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Suso, bos días.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, está a proposta da Consellería de Sanidade para a remodelación na atención primaria. Manifestastes, tanto dende a asociación como tamén nas últimas horas os colexios médicos, o seu rexeitamento a esas propostas. Cal é o motivo? Que é o que non vos gusta do que pon en riba da mesa o Sergas?
Pois, fundamentalmente, no, vamos, é unha evidencia que esta proposta significa cambiar as reglas de xogo na mitad do partido, non? É dicir, a xente ten unha categoría, unha plaza en propiedade, de repente, pois se cambian todas as posibilidades de traslado. Por exemplo, se eres médico de familia e queres trasladarte, ahora non vas a poder porque as plazas que teñen creado non son da túa categoría. Están creando unha categoría nova e iso vai a tener conflicto, confusión, enfrentamento, non? Ademais, por outro lado, tamén chama a atención que a Consellería levaba moitísimos anos facendo reunións con sindicatos, organizacións profesionais, colexios médicos, colectivos de defensa da sanidade pública, e fixeron miles de documentos, miles de propostas, e vamos, debe estar nun caixón, porque eu me gustaría saber en que párrafo de esos documentos aparece a creación de esta categoría de facultativo especialista en atención primaria. Non nos parece que isto teña sentido, ¿no? Que facer reunións, acordos, para logo tomar decisións totalmente unilaterais, que está todo o mundo en contra, ¿no? Me parece que presumir de diálogo, logo facer tomar medidas de manera unilateral e sin contar con nadie, non nos parece axeitado, por suposto.
Esta nova categoría que se crea, entón, sería para médicos que se incorporan agora ao sistema, non podería desestar os que xa levades unha carreira consolidada, entendo?
Claro, claro. Ti tens unha plaza de médico de familia e queres, pues estás en, non sei, un Melide, queres trasladarte a Santiago, non vas a poder optar a túa categoría, non? Porque xa non existe, non? Declaran esta categoría na que eu pertenezco, por exemplo, en extinción, non? Parece que non ten moito sentido. Que pasa que todo o que fixemos, toda a situación non serviu para nada, non se somos dinosaurios, non se entende moi ben, non? E por outro lado, hai outra medida que tampouco nos preocupa tanto ou máis, que é a lixereza con que pretenden homologar certas especialidades e títulos, ¿no? Como que para atención primaria poden darlle un curso a unha persoa que di que é médico especialista no seu país e que con un cursiño xa pode traballar en atención primaria, ¿no? A mí me parece que non se poden rebaixar as exigencias de formación cando levamos anos dicindo que o sistema mire a la xoia da corona do sistema sanitario, que o sistema sanitario cambiou, tuvo un antes e un despois da creación do MIR, porque eso generou unha calidade e unha excelencia nos profesionales e na especialización. E agora, que pasa? Todo eso tamén nos lo pasamos polo arco de triunfo. Desde logo, nós como sociedade que defendemos a formación reglada e a excelencia da medicina familiar, non podemos permitir que se aflosen os criterios de calidade dos médicos de familia.
Agora mesmo é unha realidade que atopamos no noso día a día nos centros de saúde, cantidade de médicos que, bueno, polo seu acento xa revelan que non son de aquí, que viñeron de fora. Lembranos, Suso, cal é o procedemento? Agora mesmo sí que teñen que pasar o MIR, entendemos, non?
Claro, en moitos casos eles veñen, se presentan ao MIR, sacan a especialidade, tive un residente colombiano que acabou a especialidade conmigo, e os está traballando. Pero claro, se o que queremos cambiar pues decir que homologamos o título con criterios muy amplios, damos un cursiño, podemos contratar como médico de atención primaria, no nos parece, nos parece un desprecio al sistema MIR, ¿no? Que como decíamos, un poco orgullo do país no mundo sanitario.
Pero es que os que estades no día a día con estes médicos que veñen de fora coa formación prácticamente xa completa, vedes que realmente o paso polo MIR é imprescindible para todos, igual que acontece cos médicos de aquí, non?
Sí, claro, que nos entendemos que o sistema de formación non se pode devaluar. Para ser médico de familia teño que hacer 4 años de residencia. Pois eso ten que ser aplicable a todo o mundo. Non pode ser que haxan médicos por unha vía e outro por unha porta falsa, ¿no? Esto non ten moito sentido, sobre todo é de evaluar a formación e a excelencia, ¿no? A medicina de familia é unha especialidade complexa, porque date conta que un médico de familia non é que un super especialista en cosas moi concretas, é un especialista en moitísimos ámbitos da saúde, e iso exixe bueno, moitos anos de formación, rotar por servicios, para coller o máis importante de cada un deles e integrar todo eso, e iso vamos, é unha especialidade complexa, non se pode resolver con un curso de 3 meses ni de 6 meses.
Porque a formación entón que traen estas persoas, considerades que neste sentido non é tan completa como a que se dá aquí. Por no, moito que se xa xente que veña xa coa carreira rematada.
Claro, porque, claro, eu fun dos que acabei a carreira, na miña época non era necesario especialidade, e eu me daba conta perfectamente cando acabas a carreira as deficiencias que tens na toda a formación, porque unha cousa é estudiar para aprobar os exámenes e ter moitos conocimientos teóricos, pero na práctica clínica un desastre, ¿no? O sea que a especialidade se fai precisamente para que todos esos conceptos, todos os conhecimentos que tes, seas quen de ponelos en práctica cos pacientes reais, situación reais da vida, da facer unha exploración ben feita, es decir, todo eso exixe moito tempo, moitos anos e unha supervisión, ¿no? Non, na medicina non se pode ser autodidacta hoxe en día, no, tú tens que ter para eso estamos os tutores, ¿no? Para dirigir un pouco a formación. Cando xa tenemos 40 anos de experiencia, xa penso que podemos dar un pouco de indicación aos médicos residentes, ¿no? E isto é fundamental, ¿no? Por moito que sepas de teoría, se non tens unha práctica no día a día nas consultas, ¿no? Non vas a ser, pero, como Dios manda, a medicina de familia.
O argumento que está detrás é a falta de médicos, que non hai médicos para contratar. De feito, cando hai problemas, estamos lo vendo pues en moitos centros de saúde, e se consigue pues contratar a alguén, acaba de anunciarlo onte, por exemplo, no Parlamento Conselleiro de Sanidade, que se podían cubrir con 2 persoas as vacacións no centro de saúde da Pobra, por exemplo, poñía el como exemplo. Como se pode abordar, ou como vedes vos que se podería abordar este problema da falta de médicos, Uso?
Vamos a ver. No, por supuesto, cada un ten a súa idea de como se podría facer, pero daste conta que o sistema fallou por unha mala planificación, ¿no? Eu escoitaba o sábado pasado unha entrevista a Verónica Casado, que foi unha médica de familia, bueno, da nosa sociedade, que é unha persona extraordinaria, foi presidente da Comisión Nacional de Especialidades. E ela comentaba que en 2008 elevou unha proposta ao Ministerio de Sanidade de aumentar as plazas 2000, porque se deron conta que ao cabo de 15 anos iban a faltar médicos. O Ministerio non fixo caso, ¿no? Y de aquellos barros ven estos lobos, ¿no? O sea, y resulta que en vez de reconocer a su inoperancia, a su falta de previsión, ahora o que van a castigar a los médicos. Fago las cosas mal y ahora te fastidio, ¿no? Me parece, desde un punto de vista ético y moral, totalmente injusto e inapropiado, ¿no? Si no saben hacer las cosas, pues que se retiren, ¿no? Por supuesto, cada un de nós ten unha visión do problema sanitario. Posiblemente tamén unha especialista en xestión sanitaria decía que en España se formaron moitísimos médicos. Pois en nos últimos 10 anos, 15.000, ¿no? Porque todos os anos hai unha convocatoria grande de médicos de familia. Pero o sistema só contratou a mitad. Quiero decir, pues seguramente muchos de estos médicos que se formaron votáronos fora. O sea, todos nos acordamos de aquellos médicos que podían empapelar un muro entero con los contratos que ellos hacían, ¿no? De contratos de un día, contratos de guardia. Pues claro, esta gente al final marchó ese sistema, ¿no? Y ahora bien que faltan médicos. No, hay que falten estos, votaron fora, ¿no? Entonces, claro, ahora resulta que la solución pasa por baixar a calidades. Por favor. Pois habrá que buscar outras solucións, facer mellor os recursos, optimizar os centros, ou mellor concentrar determinados dispositivos para que non sexan tan complicadas as coberturas. Bueno, pois habrá que poñerse a traballar, non decir, pois ala, ahora fastidiais, ¿no? Que un pouco a sensación que nos da con este tipo de medidas.
Suso Sueiro, moitísimas grazas. De seguro que habemos de volver a falar, porque estas son propostas sí. preliminares, pero que nos afectan a cuestións que, bueno, de interese xeral para todos, non só para os traballadores da sanidade.
Claro, efectivamente.
Moitísimas grazas.
Nada, a vos, encantado. Un saludo.